Unuan foion oni constatis la existon observis la gravitain ondoin en 2015. Ilian existon cent jaroin pli frue antaŭvidis Albert Einstein, kvankam li ne supozis, ke oni iam ajn ilin registros. La detekto de la gravitaj ondoj malfermis novajn perspektivojn por la esplorado de la kosmo. Pli frue sciencistoj esploris la universon aplikante metodojn ligitajn kun lumo aŭ radiado. Dank' al la gravitaj ondoj, ili povas observi la vibradon de la spazio-tempo mem. Post tri jaroj ni ekscios pri lokalizo de Einstein-teleskopo, la unua subtera kaj plej multe progresinta Eŭropa observejo de la gravitaj ondoj de la tria generacio, pri kies projekto laboris ankaŭ poloj. Kun sia enorma altgrada sensitiveco, ĝi ebligos novajn, eĉ surprizajn malkovrojn. Ĝi ebligos malkovri ĉiujn nigrajn trumojn kun la stela maso en la universo, esplori la internon de neŭtronaj steloj, testi la ĝeneralan teorion de relativeco, gvidi esplorojn pri la origino de la universo kaj ankaŭ solvi multajn esencajn sciencajn problemojn koncerne astrofizikon, kosmologion kaj fundamentan fizikon. La esplorado de la gravitaj ondoj estas nova sciencbranĉo vastiganta konojn pri la universo kaj pri procezoj en ĝi okazantaj. Sciencistoj el diversaj sciencentroj klopodas pri elkonstruo de detektiloj de laŭvicaj generacioj kun dekoble pli granda sensitiveco kompare al la jam funkciantaj detektiloj LIGO kaj VIRGO.